Book 2
95
Сполучники 2
Свързници 2
Свързници 2
Відколи вона більше не працює?
От кога та не работи повеќе?
Від одруження?
От незината венчавка.
От незината венчавка?
Так, вона більше не працює з того часу, як вона одружилася.
Да, та не работи повеќе, откако се омажи.
Да, та не работи повеќе откако се омажи.
З того часу як вона одружилася, вона більше не працює.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Откако та се омажи, та не работи повеќе.
Відтоді як вони знаються, вони щасливі.
Откако се познаваат, тие се срекни.
Откако се познаваат, тие се срекни.
З того часу, як вони мають дітей, вони виходять рідко.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Откако има деца, тие излегуваат редко.
Коли вона зателефонує?
Кога таа телефонира?
Кога таа телефонира?
Під час їзди?
За време на возењето.
За време на возењето?
Так, тоді коли вона керує авто.
Да, додека вози автомобил.
Да, додека вози автомобил.
Вона зателефонує тоді, коли вона керує авто.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Та телефонира додека го вози автомобилот.
Вона дивиться телевізор тоді, коли вона прасує.
Та гледа телевізія додека пегла.
Та гледа телевізія додека пегла.
Вона слухає музику тоді, коли вона робить свої справи.
Та слуша музика, додека ги врши своите задачи.
Та слуша музика, додека ги врши своите задачи.
Я нічого не бачу, якщо я без окулярів.
Јас не гледам ништо, кога немам очила.
Јас не гледам ништо, кога немам очила.
Я нічого не розумію, якщо музика така голосна.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Јас не разбирам ништо, кога музиката е толку гласна.
Я нічого не відчуваю, якщо я маю нежить.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Јас не мирисам ништо, кога имам настинка.
Ми беремо таксі, якщо йде дощ.
Ке земеме едно таксі, доколку врне.
Ке земеме едно таксі, доколку врне.
Ми будемо подорожувати навколо світу, якщо ми виграємо в лотерею.
Ніє. Ке патуваме околу светот, доколку добиеме на лото.
Ние ке патуваме околу светот, доколку добиеме на лото.
Ми почнемо їсти, якщо він зараз не прийде.
Ние ке започнеме со јадењето, доколку той не дойде наскоро.
Ние ке започнеме со јадењето, доколку той не дойде наскоро.
Увійдіть в інтернет за адресою www.k
крапка book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.